Iubiți frați și surori, stimați ascultători, aș vrea să salut mai întâi cu harul și pacea Domnului. Vreau să vă spun că mi-a fost dor de dumneavoastră să vă văd și vă transmit totodată salutările fratelui Simeon Bumbar, care păstorește biserica din Sirtul Marmației și mai multe biserici. Vă salută și dânsul cu harul și pacea Domnului. Aș vrea să vă invit acum să vă ridicați cu toți în picioare și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care stă scris la Epistola lui Iacov, capitolul 3, de unde voi da citire la primele 14 versete, pagina în Biblie 1189. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură, ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbile cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba, niciun om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru. Și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput, să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, în timpul vacanței m-am uitat peste 2 Timotei. Știți bine că am abordat această epistolă și am ajuns la acea listă de păcate din capitolul 3 și uitându-mă peste acea listă am văzut că ar urma oamenii bârfitori. Dar fiindcă acest subiect l-am abordat în urmă cu vreo 3 ani, am spus că totuși să nu-l repet, dar să iau un subiect care să fie adiacent și astfel Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit ca să iau un subiect mai general despre vorbire. Dacă în urmă cu câțiva ani am abordat bârfa ca un subiect, un păcat specific al limbii, de data aceasta, Duhul Domnului m-a călăuzit spre Iacov, capitolul 3, în care ne este prezentat un păcat al limbii la modul general, adică limba la modul general, vorbirea noastră care poate influența negativ sau poate influența pozitiv pe cineva. Această epistolă a fost scrisă de Apostolul Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, și acest Iacov avea un cuvânt greu de spus întotdeauna în biserica primară. Vă rog să observați că în cartea Faptele Apostolilor, ori de câte ori apăreau disensiuni, atunci când au venit niște iudei, niște oameni de Iudeea care învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Acești oameni, prin aceste cuvinte, ne spune versetul 23 din Fapte 15 și 24, că au tulburat, au zdrobit, au zdruncinat sufletele fraților prin învățăturile lor. Și de această dată, Iacov, după ce îl ascultă pe Petru, el are un cuvânt greu de spus și dă dreptate lui Petru. Și spune, fraților, ascultați-mă, avea un cuvânt de spus în biserica primară. Știm că este vorba în Fapte 15 de Iacov, fratele Domnului Iisus, fratele de trup, deoarece Iacov, fratele lui Ioan, fusese ucis deja în Fapte, capitolul 12, cu versetul 1. Vedem că acest Iacov a făcut o investiție în biserica unde predica Evanghelia. Și după ce face această investiție, așteaptă să culeagă un rod. Dar cea mai mare investiție pe care a făcut-o cineva în viața noastră, cred că a făcut-o Domnul Iisus Hristos. El de bună voie s-a dat pe cruce ca să moară pentru noi, pentru păcatele noastre. El a investit ceva, a investit energia sa, timpul său, viața sa și așteaptă să culeagă un rod printre noi. Atunci când Apostolul Iacov scrie această epistolă, el are un scop, de fapt. Toată această epistolă, toate aceste 5 capitole, de fapt, în ea, Iacov ne prezintă caracteristicile credinciosului matur. În capitolul 1 ne spune că un credincios matur este un credincios răbdător în necaz. Vă rog să observați, capitolul 1 privește răbdarea credinciosului în necaz. Un credincios care rabdă necazurile este un credincios matur. În capitolul 2 ne vorbește despre un credincios care practică adevărul. Un credincios matur este nu doar acela care ascultă cuvântul, ci care îl împlinește, care nu doar vede pe frații săi dezbrăcați, lipsiți de hrana de toate zilele, ci care bagă mâna în buzunar, întinde să ajute pe acei frați, pe acei oameni lipsiți și aflați în nevoie. Aceasta este dovada unui creștin matur și a maturității spirituale. Ei bine, în capitolul 3, Apostolul Iacov continuă să ne spună că un creștin matur este acel creștin care reușește să-și îmblânzească limba, să supună limba, să-și controleze limba. Astfel se face că Iacov face din testul vorbirii testul credinței. Poate cineva ar vrea să mă contrazică în această dimineață și ar spune, frate Daniel, eu cred că testul credinței e testul rugăciunii. Dacă la rugăciunea cuiva se vindecă bolnavii, ăla e om credincios. Nu vreau să vă contrazic, dar dați-mi voie să vă spun că darul vindecării nu este împărțit fiecăruia, ci sunt puțini cei care au darul vindecării. Însă o vorbire curată, o vorbire evlavioasă, cu har, dreasă cu sare, ar trebui să fie caracteristica fiecărui credincios. Amin? Și fiecărui credincios din Biserica Elim, ca să fiu și mai specific. Și zic, Doamne ajută-ne la aceasta. Poate cineva ar zice, păi frate Daniel, eu cred că totuși rugăciunea ar fi testul. Și nu am nimic. Rugăciunea este o relație importantă, este cheia relației cu Dumnezeu, dar nu este totalitatea relației cu Dumnezeu. În Luca, capitolul 18, după ce Domnul Iisus rostește acea pildă a judecătorului nedrept, se întoarce spre ucenici și spune, vedeți, dacă judecătorul acesta a făcut dreptate unei femei care insistă și tot îl ruga și îl necăja și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, și acum prin ce sunt caracterizați aleșii lui Dumnezeu? Aleșilor lui care ce fac? Zi și noapte strigă către Dumnezeu. Cum adică strigă? Se roagă. Adică aleșii lui Dumnezeu sunt aceia care se roagă. Nu vorbesc de rugăciune la modul general, ci vorbesc despre aceia care probabil știu să se roage foarte frumos la rugăciunea personală în biserică, când este numit unul sau altul, te spui că s-ar coborâ îngerii și când se duce afară, rostește cuvinte care n-ar trebui să fie rostite și blamează și clevetește și doar critică și nu găsește nimic bun în biserică. Eu despre aceasta vorbesc. Atunci, care e cheia maturității spirituale? Să rostești o rugăciune frumoasă sau să ai o vorbire aleasă și evlavioasă? În tot timpul. Apostolul Iacov ne spune că acesta este testul credinței. Și ca să fiți și mai bine credințați, vă mai citesc un verset din Iacov 1, versetul 26. Dacă crede cineva că este religios, un om religios, un om care e legat prin religia lui de Dumnezeu. Religios înseamnă a fi relegat. Legătura pierdută a omului în grădina Edenului a fost recâștigată prin Domnul Iisus Hristos. Un om religios înseamnă un om legat de Dumnezeu. Dacă crede cineva că este un om legat de Dumnezeu, adică religios, și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zădarnică. De fapt, el se înșală singur. El crede că este legat de Dumnezeu. Dar foarte probabil în acele momente să fii legat de diavolul. Ei bine, limba este un organ care abia ta nu are nicio vină. Limba o folosim pentru a amesteca, pentru a mânca. Fără limbă n-am putea lua cina Domnului. Ei bine, vedeți, Dar ea poate fi un instrument folosit atât de Dumnezeu, cât și de diavolul. De aceea consider că acest subiect este un subiect foarte important și nu este subiectul favorit al predicatorilor. Știți de ce? Pentru că în Proverbe 10 cu 19 spune că cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască. Și știți cine vorbește cel mai mult în biserică? Păstorul este un predicator, și păstorul, dar predicatorii, nu? Vorbesc cel mai mult. De aceea vă rog să vă rugați pentru predicatori, fiindcă au o responsabilitate foarte mare. Nu este subiectul lor preferat, fiindcă aud multe, știu multe și vorbesc multe. Și Domnul să ne ierte, să ne ajute să ne controlăm. Am ales acest subiect nu fiindcă consider că eu sunt altfel, nu. Am și eu nevoie de călăuzire, de înfrânare în acest domeniu. Și cred că este un domeniu care ne privește pe toți, nu-i așa? Poate zice cineva de aici că n-a păcătuit cu gura niciodată? Eu nu cred. Eu nu cred că este unul. Un astfel de om ar fi un om desăvârșit. Și o să vedem de ce Apostolul Pavel, de ce Apostolul Iacov leagă păcatul limbii de toate celelalte păcate trupești. De ce leagă el păcatul limbii? De ce face el această deducție logică? Și spune, cine este stăpân pe limba lui, îi stăpân pe tot trupul lui. Pe ce are limba cu trupul, am spune noi, nu? Știți de ce? Fiindcă limba este organul cel mai greu de stăpânit. De fapt, Domnul Iisus spune că nu limba aceasta, să nu înțelegem greșit, este de vină, ci de acolo din inima omului, acea inimă nesupusă, de acolo vin toate acele gânduri rele, se exprimă prin acea vorbire care nu este sub controlul Duhului Sfânt. Dacă un om poate stăpâni ceea ce este cel mai greu de stăpânit în viața lui, adică limba, atunci deducția logică a apostolului Iacov este că el poate să-și țină în frâu tot trupul. El poate tot trupul să-și îl țină în frâu dacă poate să-și țină în frâu limba. De aceea, cei care au plimbuți și, greșesc foarte mult cu limba, e posibil să greșească și cu trupul. Asta ar fi concluzia. Acum, sigur, Dumnezeu este Cel care ne judecă și ne face cercetarea. Cine suntem noi să ne judecăm unii pe alții, nu-i așa? Iisus a spus că este inevitabil ca ceea ce este în inima omului să nu iasă în afară. Este ca și o fântână care, vrând nevrând, acea apă va ieși afară și va fi scoasă. Pentru că, după cum dintr-o fântână se vede ce apă este, la fel inima arată sursa purității unui om. Nu-i așa când ești bolnav și te duci la medic, copiii știu cel mai bine, te duci, te doare ceva, prima dată medicul ce zice? Spune A și scoate limba. Nu o să scoate limba, dar vedeți, spune medicul, scoate limba, pentru că limba ascunde ceva ce este înăuntru. Ascunde un guturai, ascunde roșu un gât, ascunde o boală din interior. La fel, în spatele vorbirii este relevată o inimă care este bolnavă. O vorbire bolnavă denotă o inimă bolnavă. Sunt unii care spun, zice, un om foarte bun, numai limba, zice, vorbește fără el. Zice, el e un om foarte bun, fals. Să nu credeți așa ceva. Omul vorbește din prisosul inimii. Nu așa spune Domnul Iisus, din prisosul inimii vorbește gura. Ei, îmblânzirea limbii, repet, ne spune Apostolul Iacov, este dovada maturității spirituale. Vrei să fii un creștin matur spiritual, un om după placul lui Dumnezeu, un om în care Iisus Hristos n-a investit pe degeaba, ci când se va reîntoarce Domnul Iisus în slavă și în glorie, să spun acesta este un creștin matur în care îmi găsesc plăcerea, care are o vorbire curată, evlavioasă, care nu dărâmă, care nu distruge vieți, care nu distruge familii, care nu distruge reputații, ci în care îmi găsesc plăcerea, a cărui vorbire este un pom de viață care zidește, atunci ascultă și ia aminte la aceste principii de aici, din această epistolă pe care o scrie Apostolul Iacov. Era și el, nu era din cei 12, dar a fost un apostol, așa cum a fost și Pavel. Să nu credeți că apostolii au fost doar cei 12, au fost și alți apostoli. Pentru că se referă la o slujbă a apostoliei. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră a fost la un circ, nu-i așa? Bine, sunt unii care au reticențe, nu se duc. Eu am fost cu copii și am putut să văd animale sălbatice, lei și tigri, fie îmblânziți de dresori și puși cu botul pe labe, fie pus să sară prin niște cercuri de foc, ceea ce în stare naturală niciodată n-ar face. Îți te duci, te întâlnești, hop, nas în nas cu leu în pădure, să-i spui, ție-ți frică, să-i spui, ai, știi ce, sari printr-un cerc și treci mai departe, nu? Te-ar asculta? Nu. Dar el se poate dresa și vedem la circ cum îți puși pe botul, cu botul pe labe. Vedem urși mergând pe bicicletă, vedem cimpanzei să joace box și vedem elefanți stând în cap, dar limba, cel mai mic mădular al omului, niciun om nu o poate îmblânzi. Ei, aici este paradoxul. Pe Dumnezeu spune că un creștin matur ar trebui să-și înfrâneze limba și de fapt tot Dumnezeu ne spune că niciun om nu o poate îmblânzi. Atunci cum? Dumnezeu ne cere ceva ce este imposibil? Ei, la acest paradox, la această soluție aparent fără ieșire, există totuși o soluție. Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, este acela care poate îmblânzi limba noastră. Slăvit să fie numele Lui! Un om născut din nou poate avea o limbă îmblânzită prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! De aceea Dumnezeu subliniază și vrea ca noi să-L primim pe El, să facem din El, cum s-a spus la rugăciune, spunea și fratele Mitică, s-a spus aici, Domnul vieții noastre. Când El este Domnul vieții noastre, atunci și limba noastră este îmblânzită, ea aduce har, vorbirea noastră este dreasă cu sare. Vedeți, această problemă a păcatelor limbii, să nu creadă cineva că ea este limitată numai la femei. Deși apostolul Pavel, care știu că nu este apostolul favorit al femeilor, pentru că nu a fost însurat și mai mult, el spune că unele femei se deprind în 1 Timotei 5 cu 13 să umble fără treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Și am spune noi, zice, la femei se referă, că ele sunt. Hai să vedem ce spune Iacov în capitolul 4, versetul 1. De unde vin luptele și certurile dintre voi? Ne putem imagina că în acea biserică, căreia îi se adresează Iacov, erau niște adunări interesante, niște adunări cu har, am spune noi, și la sfârșit să lasă cu ceartă. Și fii sigur că acolo erau implicați și bărbații, că surorile trebuie să tacă în biserică, nu? Așa spunem noi. Atunci cine se certau? Cine erau ăștia la care se adresează Iacov? De unde vin certurile și luptele dintre voi? Vedeți? Iacov își avertizase deja auditoriu în capitolul 1, dacă ne ducem în epistola sa, ca orice om să fie gramnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie, și că religiunea unui om care nu își înfrânează limba este zădarnică. Și de aceea ne cere să vorbim și să acționăm ca niște oameni care l-am și întâlnit deja pe Iisus Hristos la judecată. Wow, ce lucru măreț! Dacă te-ai fi întâlnit cu Iisus Hristos la judecată, încearcă înainte să adormi, îți faci rugăciunea seara asta și să te gândești că tu te afli în fața judecății lui Iisus Hristos. Și Iisus îți derulează filmul vieții. Ce ai făcut tu cu limba ta? Încearcă să trăiești acel moment și să crezi că e o realitate. Și când te trezești, s-ar putea să te trezești un alt om. Wow, Doamne, am fost în fața Ta, înaintea Ta la judecată. Ei, așa ne spune Iacov, că așa ar trebui să ne folosim noi limba. Ca niște oameni care s-au întâlnit deja cu Iisus Hristos la judecată. Cred că nu ți-ai mai folosi limba oricum. Puterea vorbirii, dragii mei, este un dar oferit de Dumnezeu omenirii. Prin această putere a vorbirii, noi putem comunica unii cu alții, ne putem complimenta, ne putem spune cuvinte frumoase, ne putem zidi unii pe alții, dar tot prin acest dar al vorbirii putem face lucruri deosebit de grave, de urâte, putem distruge. În loc să câștigăm un credincios pentru Iisus Hristos, să-L direcționăm, noi putem să îndreptăm pe oameni spre iad. De aceea se cere o sporită atenție și se cere să analizăm aceste comparații pe care le face apostolul Iacov. Ne dă câteva imagini privitoare la limbă și el aseamănă limba cu 6 lucruri, cel puțin, și mi le-am notat aici, mi le-am extras din acest text. El aseamănă limba cu un frâu, cu o cârmă, cu un foc, cu o travă, cu o fântână și cu un smochin. M-am gândit să împart aceste 6 elemente, să le grupez în 3 categorii, câte 2 pentru fiecare categorie, și din fiecare categorie să extragem împreună și Duhul Sfânt să mă călăuzească și să ne dea capacitate de a percepe cuvântul lui Dumnezeu, să-l strângem în inima noastră, să putem înțelege mesajul Domnului Iisus prin Iacov de data aceasta. Dacă am pune în aceeași categorie frâul și cârma, am putea obține un principiu și anume puterea de a direcționa a limbii. Dacă le așezăm într-o grupă, focul și otrava, putem observa puterea de distrugere a limbii. Și dacă punem în aceeași categorie fântâna și pomul, va fi ultimul gând. Putem o extrage de aici un alt principiu și anume puterea de înviorare a limbii. Mesajul pe care vreau să-l transmit în continuare, aș vrea să-l intitulez Puterea limbii. Foarte simplu, puterea limbii. Limba are putere. Așa cum ați văzut, așa cum ați citit și dumneavoastră în Scriptură și așa cum ați experimentat în viața de toate zilele, vorbirea dumneavoastră, limba dumneavoastră are putere. Dacă cuvântul rostit de Dumnezeu are putere, dacă prin cuvânt Dumnezeu a creat cerurile și marea și tot ce se vede și ce nu se vede, să știți, și cuvintele oamenilor au putere, fiindcă Dumnezeu a creat pe om după chipul și după asemănarea sa. În primul rând, aș vrea să mă opresc la faptul, la primul principiu, puterea de a direcționa a limbii, și anume frâul și cârma. Apostolul Iacov începe prin această comparație și spune că dacă se pune frâul în gură cailor, tot trupul lor poate fi controlat sau direcționat. Chiar am fost la Șefton, la acel parc, și nu știam până, am fost de mai multe ori, dar n-am ajuns într-o parte unde se închiriază cai pentru călărie. Și am fost surprins odată să văd o fetiță. Era chiar o fetiță mică pe un armăsar, bine hrănit, puternic. Și am spus, wow, cum îi dau ăștia părinții calul un așa armăsar la o fetiță așa de mică? Și m-am gândit, păi dacă e dresat, de ce nu? Acea cârmă, acea zăbală pe care o punem în gură cailor, îi face să poată fi controlați. Bine, după ce au fost dresați, nu la un cal sălbatic. Dar vedeți, prin acea zăbală îi poți cârmui. Acea fetiță trăgea în stânga, hop, în dreapta, acea, ho, stop, și poate cârmui un cal, un armăsar care are masa de câteva, de 10 ori, de 20 de ori mai mare decât masa ei, o mică fetiță. Vedeți, la fel, limba este aceea care direcționează și dirijează viața noastră. Dacă vrei să vezi în ce direcție o ia viața ta, sau dacă n-a luat-o deja prea de tot viața ta, analizează-ți conversațiile. Analizează-ți conversațiile. Atât cele în viu grai, cât și cele telefonice, cele pe internet, că și aia e vorbire, să spunem așa. Toate conversațiile, analizează-ți-le și vei vedea în ce direcție o ia viața ta. Pentru că limba este aceea care cârmuiește și poate cârmui tot trupul. Ea poate deschide uși cuiva și ea poate închide ușile. Ea este aceea care poate răni și poate mângâia, poate lega răni. Apostolul își începe epistola prin cuvântul: frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Mă opresc puțin să zăbovesc la acest verset, fiindcă este interpretat de multe ori greșit. Sunt unii, vezi, ce ne trebuie mulți învățători în biserică? Să știm mai multe ca să fim pedepsiți mai aspru? Ne trebuie darul vindecării, darul minunilor, ne trebuie cântăresc, ne trebuie așa, dar să nu fie mulți învățători, că dacă știm mai bine Biblia, ne cere Dumnezeu mai mult. Ei, să nu credeți că la asta se referă Iacov și nu că n-ar fi și așa. Dacă cunoaștem mai mult, ni se va cere mai mult. Dar există și posibilitatea să fim binecuvântați mai mult, nu-i așa? Dacă știm mai mult și împlinim acel mult cât îl știm, putem să fim binecuvântați mult, enorm, și Dumnezeu să fie proslăvit, pentru că noi cunoștința o punem în practică. Dar aici Iacov se referă că vom primi o judecată mai aspră, adică noi, adică eu, care mă pun și eu, spunea el, în acel grup al învățătorilor chemați de Dumnezeu, și eu voi primi o judecată mai aspră dacă spun altora și nu fac. Acesta este sensul pe care Iacov îl exprimă aici. Nu că nu-i bine să fie mulți învățători în biserică, nu că nu-i bine, dar voi să nu râvniți să fiți învățători numai dacă sunteți siguri că aveți chemarea de la Dumnezeu. Sunt mulți, spune Pavel în Timotei, care nu știu nici ce spun, nici ce urmăresc. Care nu știu și n-au chemarea asta. Dar vor și ei să facă ceva, vor și ei să învețe pe alții. Dragii mei, este bine să poți să fii învățător, dar trebuie să-ți asumi și o mare responsabilitate. Pentru că foarte mulți sunt impresionați de prestigiul slujbei, dar uită de responsabilitățile care le revin și care sunt uriașe. Învățătorii trebuie să-și folosească limba pentru a proclama, pentru a prezenta adevărurile lui Dumnezeu. Apoi trebuie să practice ceea ce învață pe alții. Un teolog pe nume Berkeley spunea că sunt două lucruri de care trebuie să ține cont un predicator. Să predice mereu și mereu adevărul și nu părerile sale distorsionate. Și în al doilea rând, să nu contrazică adevărul predicat prin viața sa. Ceea ce eu predic altora, eu trebuie să trăiesc acel adevăr. Domnul Iisus a spus despre farisei când îi mustră foarte aspru, le spune, faceți ce vă spun ei și despre preoți, dar nu faceți după faptele lor. Faceți ce vă spun ei, dar nu faceți după faptele lor. Dintre toate felurile în care omul păcătuiește, păcatele limbii par să fie puse în capul listei. Pentru că un om care, repet, reușește să-și disciplineze vorbirea sau limba, poate să-și țină în frâu tot trupul. Și nu numai, dar păcatele limbii pot să ducă foarte ușor la păcatele trupului. De exemplu, limba cuiva îl poate atrage foarte ușor într-o bătaie, nu? Limba, apare un mic conflict și limba adresează insultele. Ei, după ce l-ai insultat, mai n-ai decât să te aperi, că tu ți-ai făcut-o cu mâna ta, nu? Vedeți? Un om nechipzuit lansează o insultă, o ocară cuiva în loc să tacă, să-și muște limba, cum s-ar zice, și apoi tot trupul e obligat, acum trupul zice mâna, piciorul, ochiul, una limbă, ce mi-ai făcut? Numai trebuie să mă apăr din cauza ta. Și din cauza limbii suferă tot trupul, nu-i așa? Este o ilustrație. Apoi cea de-a doua ilustrație este aceea unei cârme, a unui vas. Ea poate duce un vas în siguranță, în golful prezenței lui Dumnezeu, descris în Isaia 33, acele vase care intră în golful prezenței lui Dumnezeu și pentru acasă, dacă aveți timp, citiți Isaia 33, este foarte frumoasă acea ilustrație. Sau te poate face să te zdrobești de o stâncă. Depinde de cum te direcționează limba ta. Depinde de cum îți controlezi limba ta. O cârmă mică dirijează o navă mare. Citeam undeva despre vasul Regina Maria din California, care are nu știu câte nivele, nu știu câte sute de metri pătrați, și acolo se află trei arii de recreere pe acel vas. Citeam că ancora acelui vas cântărește cât 10 mașini, deci aproape 8 tone cântărește, și cârma este foarte mică în raport cu mărimea vasului. Bine, este și ea mare așa, dar în raport cu volumul vasului este foarte mică. Ei bine, acea cârmă mică reușește să dirijeze acel vas imens. La fel, limba noastră, ea ne cârmuiește tot trupul nostru. Dar atât frâul care se pune în gură cailor, cât și cârma despre care vorbește Iacov, cârma unui vas, ele trebuie să întâmpine forțe contrare. Și anume, frâul trebuie să biruie natura sălbatică a cailor, nu-i așa? Caii sunt sălbatici din fire, iar acel frâu trebuie să biruie natura sălbatică a lor. La fel, cârma trebuie să biruie curenții de apă, curenții tari de apă care tind să împingă vasul în altă direcție. Dar acea cârmă, atunci când este manipulată, manevrată de către acel capitan, către acel conductor de vas, nu? Ea dirijează vasul în direcția dorită. Dar cele două trebuie să se lupte, să biruiască niște forțe contrare. La fel este valabil cu limba. Limba trebuie să biruiască acea natură a vechiului eu căzut al omului. De aceea David în Psalmul 141, versetele 3 și 4 spune: Pune, Doamne, o strajă gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Amin. De aceea el se roagă așa. Și era un proroc, era un împărat, era David, era alesul lui Dumnezeu, un om după inima lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, și eu care sunt proroc, sunt un om după voia Ta, Tu ai spus, și eu am nevoie să-mi pun strajă gurii mele și să-mi păzești Tu, Doamne, ușa buzelor mele. Așa se roagă David și ar trebui să fie și rugăciunea noastră. Însă dacă Iisus Hristos controlează limba noastră, N-avem de ce să ne temem. Pentru că Iisus Hristos cu limba noastră poate să vindece. Ba mai mult în Matei, în momente de criză sau de prigoană, știți ce spune Iisus? Că Duhul Sfânt vă va da în ceasul acela ce să vorbiți și cum să vă apărați și cum să depuneți mărturie pentru Evanghelie. De ce? Pentru că limba noastră este supusă și controlată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi limba are putere să direcționeze. O limbă scăpată de sub control ea face mari ravagii. Eram undeva aproape de Ocna Șugătag înainte cu mai mulți ani și am văzut un cal scăpat de sub control, a sărit peste mașini, a spart parbrizele și a îndoit tabla. Era un cal scăpat de sub control. Vedeți, un cal ținut în frâu îți aduce beneficiu, se duce, te duce unde vrei tu. Dar unul scăpat de sub control poate să producă mari ravagii. Vedeți, cuvintele pe care noi le spunem, ele pot afecta viața celor din jur. De aceea spune în Efeseni Apostolul Pavel să nu se audă nici cuvinte nechipzuite, nici glume proaste, nici cuvinte porcoase, ci cuvinte pline de har, care să dea har celor ce le aud. Citeam undeva o întâmplare despre un tânăr care l-a ascultat pe un predicator predicând, iar după ce s-a terminat programul, slujba la biserică, i-a spus: predicatore, vreau să-ți mulțumesc pentru ceva, că m-ai adus la Iisus Hristos. Predicatorul s-a uitat la el oarecum mirat și a spus: scuză-mă, dar nu te țin minte, nu te recunosc. Nu te recunosc să fii venit la o chemare când am făcut atâtea chemări. Fața ta nu mi-este cunoscută. Știi ceva? În urmă cu câțiva ani mergeam împreună, tu și un prieten de-al tău care era și un prieten de-al meu. Aveam un prieten comun. În mijlocul discuției, tu te-ai adresat mie, instantaneu, și ai spus: tinere, ești creștin? Eu nu ți-am răspuns nimic. Apoi mi-ai spus: cum se poate? Este o rușine ca un tânăr așa de rafinat ca și tine să ajungă în iad. Atât, și nu mi-ai mai spus nimic, nici cum să ajung în rai, nimic, nimic. Acele cuvinte au ars în inima mea. Și după un timp am hotărât să-mi predau viața Domnului Iisus Hristos. Vedeți ce face un cuvânt pe care l-ai rostit cuiva? Nici nu-ți dai seama ce efecte poate aduce, ce binecuvântare sau ce întristare. Ce zidire sau ce dărâmare, ce provocare poate aduce un cuvânt în viața cuiva. Câteva cuvinte au influențat viața acestui tânăr care s-a întors la Iisus Hristos. Imaginați-vă într-o sală de tribunal, un judecător rostește un cuvânt, rostește sentința, vinovat sau nevinovat. Și acel cuvânt pe care un judecător îl rostește afectează viața în continuare a prizonierului, a familiei sale, a copiilor săi. Un președinte rostește un cuvânt și semnează câteva hârtii și o țară poate intra în război sau poate fi pace. Ce face un cuvânt? Un cuvânt este foarte important. De aceea nu subestimați niciodată ghidanța cuvintelor dumneavoastră. Domnul Iisus Hristos, prin câteva cuvinte, a câștigat pe femeia samariteancă pentru împărăția lui Dumnezeu. Iar tot prin câteva cuvinte, acea femeie a câștigat un sat întreg de samariteni la Iisus Hristos. A spus: vedeți, veniți și vedeți, nu cumva este Hristosul, mi-a spus tot ce am făcut în viața mea, nu cumva e Hristosul. Câteva cuvinte, o mărturie simplă și un sat întreg de samariteni s-au întors la Domnul Iisus Hristos. Pe 21 aprilie 1855, Ernest Kimball, un predicator, un om al lui Dumnezeu, s-a dus la Boston în America și acolo l-a întâlnit pe Moody într-o pantofărie. I-a adresat câteva cuvinte care au ars în inima lui Moody, iar Moody a devenit în scurt timp unul din cei mai mari evangheliști, ale cărui misiuni continuă și astăzi, chiar după moartea lui. Prin câteva cuvinte adresate unui pantofar, acest om, Ernest Kimball, l-a dus pe Moody pe calea cea bună. Proverbe 12:22 spune: buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează după adevăr îi sunt plăcuți. Și Proverbe 10:10, cine are o gură nesocotită, contrariu, se pierde singur. Apoi, în al doilea rând, aș dori să mă opresc la al doilea lucru, și anume, a doua ilustrație pe care ne-o dă aici Iacov este focul și otrava. De aici desprindem un alt principiu, și anume puterea de a distruge a limbii. Dacă am văzut că limba are putere de a direcționa și prin limba ta tu poți să-ți ghidezi viața ta și viața altora, datorită modului cum îți folosești limba, poți să-ți fie deschise uși sau închise ușile. Depinde cum te raportezi la ceilalți cu limba ta. De data aceasta aș dori să vedem puterea de a distruge a limbii. Un pastor a vizitat odată o bibliotecă la Londra și a fost surprins să afle că bibliotecarul i-a spus că în această bibliotecă au fost cu 1,5 milioane, cu 1,5 milioane de cărți mai multe, dacă cineva n-ar fi aruncat o bombă incendiară în acea bibliotecă și s-a pierdut atâta literatură. O femeie a lăsat un fier de călcat aprins, lăsat în priză în orașul Davao, undeva în America, s-a produs un mare incendiu. Flăcările au mistuit orașul Davao, care a fost paralizat în scurt timp. Apoi un și mai mare incendiu, la 8:30 dimineața în Chicago, a început la firma O'Leary, când cineva care, mă rog, după ce a mult vaca sau ce a făcut, a uitat lampa de petrol, vaca l-a răsturnat cu copita, s-a aprins fânul, s-au aprins satele, pădurile. Am să vă citesc doar pagubele. 100.000 de oameni fără case, 17.500 de clădiri au fost distruse, 300 de oameni au murit, iar reparațiile au costat statul 400 de milioane de dolari. De ce? De la un foc mic, o lampă de petrol răsturnat de copita unei vaci a produs aceste pagube. Să nu credeți că cu limba lucrurile stau diferit. O limbă nechipzuită poate produce mari ravagii și mari distrugeri. Cuvintele noastre pot iniția un foc. Proverbe 26:20 și 21 confirmă acest lucru și ne spune că nu mai sunt lemne, focul se stinge și că nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. De aici deducem, desprindem noi că multe conflicte din acestea, că focul mare este alimentat de certuri și de clevetitori. Atunci când clevetitorul dispare, când omul cu duhul de ceartă dispare de acolo, atunci focul se stinge. Dar ei, oamenii cu duh de ceartă, cu duh de clevetire și de bârfă, pot alimenta un foc care să aprindă o biserică întreagă. Multe biserici, datorită clevetirii, amânjirii reputației cuiva, știți că au ajuns să se separe, au ajuns să rămână cu foarte puțini membri, pentru că restul au plecat. Acestea sunt dezastrele pe care le face limba. Să nu mai vorbim de divorțuri, să nu mai vorbim de căsnicii distruse, să nu vorbim că alții s-au sinucis din cauza unei vorbe rele pe care cineva i le-a spus. Nu ești bun de nimic, știi să faci numai așa, numai așa, numai așa. Oamenii n-au mai putut suporta, au ajuns să creadă, pentru că în loc să fie binecuvântați, au fost blestemați. Noi ne imaginăm că a rosti un blestem este numai a blestema, mă rog, nu, ci vorbind, făcând pe cineva incapabil, că nu este bun de nimic, poți ca să-l blestem. Este tot un cuvânt de blestem. Iisus Hristos merge mai departe și spune că cine spune fratelui său prostule ajunge sub pedeapsa soborului. Vedeți care sunt consecințele unei vorbiri negative? Cine face pe fratele său nebunule, unde ajunge? Sub pedeapsa focului Ghenei. Vă dați seama? Cât de grave sunt consecințele unei vorbiri neevlavioase, unei vorbiri nesupuse? Apoi, acest foc poate declanșa o reacție în lanț, nu-i așa, se aprinde un copac, apoi altul și altul. Te duci ca soț la lucru și șeful tău este supărat pe tine, sau dacă nu ești patron, dacă ești patron, așa. Și supăra șeful și tu, în loc să fii un paravan, un preot în casa ta, pentru soția și familia ta, tu te descarci pe soție, o jignești și îi arunci cuvinte tăioase. Soția și ea, ce să facă? Să descarcă pe copii, nu? Să descarcă pe copii. Copiii și ei primesc acea tensiune, acel impuls, acel foc. Și ei nu mai au pe cine să descarcă pe ursulețul Teddy, nu? Sau pe Azorică. Dar este o reacție în lanț pe care noi am fi putut o opri. Dacă noi am fi fost înțelepți și ne-am fi controlat limba, toată această reacție putea fi oprită. Deci focul devastează. Apoi nu numai că devastează, dar rămâne funinginea. Ați văzut case devastate, case arse de foc. Este și în Lachen, am văzut una, pereții, trebuie dată jos tencuiala. Poți să dai tu cu zugrăveală, nu, frații care aveți experiență. Poți să dai peste funingine? Îți trebuie nu știu ce vopsea scumpă, dar tot iese cu orice vopsea. Trebuie să decapezi pereții și trebuie să preplafonezi. Pentru că rămâne, vedeți? Cineva care n-a înțeles acest principiu era o doamnă care a bârfit biserica din care făcea parte, pe pastorul ei, comitetul, pe toți. Într-un moment, Duhul Domnului a convins-o de păcatul ei, s-a dus la pastor și a cerut iertare și a spus, frate pastor, îmi pare rău, Duhul Domnului m-a convins, vreau să îndrept lucrurile, vreau să le îndrept cumva. Închinarea avea loc într-o biserică anglicană cu turlă, păstorul a luat cu el o pernă, a invitat-o pe sora și a spus, hai până în vârful turlei.
A desfăcut acea pernă și a dat drumul la pene. Penele s-au împrăștiat peste tot. Și a spus, wow, acum du-te și adă-mi fiecare pană să le pun apoi în pernă. A spus, imposibil, așa ceva imposibil, vezi? La fel este cu cuvintele pe care tu le-ai rostit. Trebuia să rumești de 3 ori, să te gândești de 3 ori înainte de a spune ceva, fiindcă acum este prea târziu. Frații pe care i-ai mânjit, biserica pe care ai mânjit-o, reputația lor, pe fiecare i-ai afectat într-un fel sau altul, alții au avut mult de suferit și de pierdut de pe urma cuvintelor tale nechipzuite. Acum, degeaba vrei să îndrepți, nu se mai poate. Poți să-ți îndrepți numai viața ta, atât mai poți să faci. Că te duci tu după aia la fiecare să-i spui, stai că am greșit, că nu a fost așa, ceva tot rămâne, înțelegeți? O funingine tot rămâne. Degeaba te duci și public spui, îmi cer iertare de la frații pe care i-am bârfit, să nu credeți, nu e adevărat. N-are nimeni curajul ăsta, dar să zicem că cineva ar avea curajul ăsta. Ceva tot rămâne, o rădăcină de amărăciune, de întristare, tot nu o să-l mai speli tu pe ăla pe care l-ai ponegrit așa cum ai vrea tu, niciodată. Specialiștii au găsit cel puțin 2 motive pentru care cineva bârfește și cred că este important să le notăm. Unii oameni bârfesc fiindcă se cred întotdeauna superior celorlalți, se pun într-o postură mai înaltă. Și atunci când tu te vezi într-o postură mai înaltă, ești tentat să bârfești. Să spui, cineva, te deranjează când se spune un lucru bun despre cineva. Are calitățile astea, că no, să fii și tu creștin, știi, apreciezi partea bună. Are, dar zice el, mai știu eu și altceva ce face, dar nu pot să spun. Dar hai, dacă insiști, îți spun, știi, asta e bârfa. Și după aia spune și altceva ce mai face și nu-i treaba lui. Și în primul rând, tu nici nu știi toate circumstanțele. Tu ai văzut că face ceva, dar tu nu cunoști împrejurările. De aceea e bine să taci, să tac și să nu fiu judecătorul fratelui meu. Pentru că unul singur este judecătorul nostru, este Domnul. Vedeți? De aceea se întâmplă toate aceste lucruri, pentru că unii se văd superiori. Dacă am face, cum spune Pavel în Romani, fiecare să vadă pe aproapele său mai presus de el însuși, atunci n-am mai bârfi. Pentru că eu îi văd pe toți mai presus. Cum să-l bârfesc eu pe ăla, pe Daniel, pe Mitică, pe Moise, pe Cutare, dacă ei sunt mai buni și mai înalți ca mine? Când mă văd eu mai înalt, atunci există această tendință. Un al doilea motiv, avem tendința să blamăm slăbiciunile în viața altora pe care noi le vedem. Conectăm puncte care nu ar trebui să fie conectate. De multe ori vedem în alții slăbiciuni pe care noi înșine le avem. Dacă cineva este mândru, va vedea în alții mândrie. Ce, o, ce mândru e ăla, o, ce, dar pe el nu se vede, că și el e mândru. Sau că și el face altceva. Mă rog, sunt mai multe lucruri, dar aș vrea să merg puțin mai departe. Aș vrea să vedem tot aici la puterea de distrugere a limbii. Limba devorează ca și o fiară sălbatică. Limba devorează. Cu limba poți ucide? Poți devora? Ați găsit așa ceva în Biblie? Hai să deschidem la Galateni, capitolul 5, capitolul 4. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți sau devorați unii pe alții. Oarecum în biserica din Galatia, o biserică în care Pavel, după ce a primit revelația, a expus învățăturile lui și a dat o revelație acelei biserici, să fie totuși frați care se mănâncă unii pe alții, se mușcă unii pe alții și totuși au fost. Și dacă au fost atunci, să nu credeți că acum nu mai sunt. Ar fi bine să plece lupii, dar nu. Mai sunt care se mușcă și se mănâncă unii pe alții. Din cauza aceasta, unele biserici, cum anticipam, au fost separate și membrii s-au împuținat, fiindcă n-au mai putut suporta mușcăturile din partea celorlalți. Și în cele mai multe cazuri, oamenii aceia care mușcă pe alții, nu numai că distrug viețile altora, dar știți ce fac? Își distrug și propriile lor vieți. Să nu credeți că ei scapă, cel care tot timpul ham-ham și mușcă pe alții, să nu credeți că el scapă, că își va distruge și viața lui. Apoi, otrava este aici o altă ilustrație pe care o dă Iacov. Unele animale otrăvesc, mușcă și otrăvesc în același timp. Sunt șerpii care mușcă, sunt păianjeni, sunt atâtea animale, reptile, care au o travă. Limba este plină de o travă de moarte, spune aici Iacov. Și Psalmul 140:3 spune, ei și ascult limba ca un șarpe, au pe buze o travă de năpârcă. Limba omului care este necredincios, limba omului firesc, este un instrument neguvernabil al slăbiciunii. Și se folosește diavolul de ea și o folosește acolo unde vrea el. Și apoi îi place să stea să râdă și să-și bată joc de aceea pe care i-a folosit. Biblia ne spune niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Dacă ai pierdut această bătălie de multe ori, nu uita, este unul aici prezent în această dimineață care o poate face. Predă-i lui frâiele limbii tale. Limba este zăbala, nu uitați. Dar știți cine comandă zăbala? Frâiele. Dă-i frâiele Domnului Iisus Hristos și zăbala, limba, va fi controlată de El și va fi folosită spre slava Lui. Și limba ta nu va mai distruge, ci va zidi. Și ultimul gând din această dimineață, aș vrea să vedem o a treia comparație pe care o face aici Iacov, și anume fântâna și pomii. Și extragem de aici principiul de a înviora a limbii. În cele mai multe părți din lume, prezența unei fântâni de apă potabilă aduce mari binecuvântări și o mare bucurie. Chiar acum în vacanță am fost la părinții mei și ei și-au bătut o pompă, nu știu la cât, doar la 10 metri, și după aceea le-a părut rău, a spus trebuia la 20, pentru că acum ne seacă, avem prea puțină apă acolo la hidrofor. Vedeți? În România s-a confruntat cu seceta anul acesta. Sunt multe și multe regiuni unde n-a picurat o picătură de ploaie de mult timp. În acele deșerturi, în Sahara, în Gobi, să găsești o oază de apă este o mare binecuvântare. La fel face limba. Dumnezeu spune că la fel o limbă care știe să învioreze este ca și un izvor, ca și o fântână. Mă rog să observați că cel care rostește cuvântul lui Dumnezeu din inimă este un om care înviorează pe alții, este o sursă de mângâiere și înviorare pentru alții. Proverbe 18:4, cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci, izvorul înțelepciunii este ca un șivoi care curge într-una. Apoi, Proverbe 10:11, gura celui neprionit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde sâlnicie. Găsiți atâtea cuvinte frumoase de încurajare în cartea Proverbelor. Apoi, Proverbe 13:14, învățătura înțeleptului este un izvor de viață, ca să abată pe om din cursele morții. Proverbe 12:18, cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Apostolul Pavel, în Romani capitolul 15, se adresează bisericii din Roma următoarele cuvinte, că ar vrea și el, își exprimă dorința, aș vrea să ajung cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu la voi, ca să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Oare cum să se răcorească Apostolul Pavel? Prin cuvintele pe care frații le-ar fi spus. Frate Pavele, toate lucrurile sunt bune de când ai plecat tu. Nu prea avem mulți care să ceartă în biserică. Nu avem multe probleme de disciplină. Frații au luat sfințenia în serios, au luat cuvântul și rugăciunea în serios. Frate Pavel, cei pe care tu i-ai plantat merg la studiu biblic, la rugăciune, la grupele de tineret. Frate Pavel, biserica din Roma merge crescând. Domnul să te binecuvinteze. Eu cred că la Pavel nu i-ar fi trebuit mai mare înviorare. Cred că ar respira ușor să zică, asta da înviorare, fraților. Asta, să aud aceste lucruri, e o înviorare pentru mine. Să nu crezi că pe Pavel îl cumpăra cineva să-i dea mașină, să-i dea căruță, cai. Pe el nu-l interesa asta. Pentru el înviorare era să audă că în biserică lucrurile merg bine. Cu oamenii sevlavioși, că caută fața lui Dumnezeu și sfințenia. Fraților, am fost înviorați în mijlocul vostru și vreau să vă mai dau vreun dar duhovnicesc, spunea el în capitolul 1. Limba plăcută este ca un pom, este a doua comparație. Dacă spuneam, este comparată cu o fântână, este comparată și cu un pom. Pentru pământurile din vremurile acelea biblice, pomii erau foarte importanți, deoarece rădăcinile lor, ele mențineau stabilitatea pământului. Fără acei pomi, stabilitatea pământului era pusă în primejdie. Se puteau produce multe alunecări de teren, dezastre naturale. Apoi rodul pomilor slujește de foame, nu? Din pom se hrăneau oamenii. În vreme de război, ce să găsești? Nu se producea nimic. Trebuia să mergi la pomi, să mănânci un fruct, să mănânci o legumă, să mănânci ceva. Pentru pom era importantă rădăcina și conta să fie suficient de adâncă. Dacă nu suntem rădăcinați în lucrurile Domnului, să nu vă așteptați să înviorăm pe alții și să creștem spiritual. Noi trebuie să fim ca un pom înrădăcinat în Iisus Hristos, în învățăturile Lui și în cuvântul Lui Dumnezeu, ca să putem crește și să putem adăposti și pe alții sub noi. Această limbă este ca un pom, ca un izvor. Însuși Domnul Iisus Hristos subliniază importanța limbii prin cuvinte profetice, Isaia 54 spune: Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. Înviorăm noi cu vorba pe cel doborât de întristare? Sau spunem altora, așa-i trebuie, că nu a ascultat?
No.
Să știu să înviorez pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață urechea să ascult, cum ascultă niște ucenici. Cei care se trezesc dimineață pentru a asculta, ei vor avea o limbă iscusită ca să învioreze. Eu îmi întreb rugăciunea spre tine și aștept, Psalmul 5, dacă tu aștepți în rugăciune, Dumnezeu în acea zi îți va controla limba, ca să ai o limbă iscusită, ca să înviorezi, nu o limbă șmecheră, o limbă iscusită, ca să înviorezi pe cel doborât de întristare. Iacov ne spune că ceea ce este adevărat în natură ar trebui să fie adevărat și în biserică. Și anume, un izvor de apă sărată nu poate da apă dulce. Citeam undeva că în partea de nord a Israelului sunt ape sărate, iar numai în partea de sud găsești ape dulci. Dar cele care sunt sărate nu pot să dea nici cum apă dulce. Poți să stai săptămâni cu canistra, cu ceaunul lângă ele, lasă să curețe sarea, nu se curăță. Acele izvoare de apă sărată dau numai apă sărată. Iacov ne spune, asta e natura. Natura pomului, smochinul nu dă măsline și măslinul nu dă smochine. La fel, izvorul de apă sărată nu dă apă dulce și invers. Așa ar trebui să fie și limba. Dacă noi am ajuns și am devenit prin credință copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu acest dar al vorbirii, cu aceeași limbă cu care binecuvântăm pe Domnul în zilele de duminică și marța și joia, nu-i așa? Să ajungem să clevetim pe frații noștri 10 minute după ce ieșim afară, nu se poate. Spune Pavel, fraților, n-ar trebui să fie așa. Cu aceeași limbă cu care binecuvântăm pe Dumnezeu, să blestemăm pe aproapele nostru 10 minute după ce a ieșit de la biserică, este o rușine. Și credeți-mă că știu ce spun, aud multe și știu multe. Și ar trebui ca fiecare în dreptul nostru să ne pocăim, să nu mai trăim în acest păcat al limbii, care va ajunge să ne distrugă pe noi înșine. Pentru că sunt mulți abuzatori verbal care se înșală singuri. Noi ar trebui să fim umpluți de cuvântul lui Dumnezeu și vorbirea noastră să fie cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicesc. Să fie o vorbire dreasă cu sar. Să vorbim cuvinte ale încurajării. Citeam o ilustrație despre Ken Blanchard și Barbara Glantz, doi învățători biblici care au făcut niște studii, cu niște magazioneri, sau dacă am putea să-i spunem, care vânzători de băcănii. Și după ce au parcurs o perioadă de un an de studii, unul din acei studenți, un vânzător pe nume Johnny, o sună pe Barbara și spune: Doamnă, nu vă supărați, eu am ascultat învățăturile dumneavoastră, îmi plac atât de mult, dar nu știu cum să le aplic. Ea n-a știut atunci cum să-i spună. Dar el s-a dus la tatăl său, acest copil avea 19 ani, Johnny suferea de boala Basedow și ce a făcut? A căutat cuvinte de încurajare, a căutat în Biblie, le-a găsit și a făcut 50 de foi. Aceste 50 de foi le-a scris mărunt, le-a tăiat în mai multe bucăți și a obținut 500 de pamflete. El lucra la acel magazin, ambala, punea în saci. Mă rog, în America magazinele poate unele mult mai evaluate ca și aici. Aici trebuie să-ți pui tu acolo, îți ia sacul, îți pune în sac și ți-l duce la mașină. Johnny avea această slujbă și în ultimul sac, mă rog, de acolo de la epicerie, punea acel bilețel și se uita în ochii clientului și spunea: am ceva foarte important pentru tine. Și acel client nu mai putea de nerăbdare să se uite, găsea un verset. Era cuvântul de încurajare pentru acea zi. A făcut timp de o lună. După o lună, managerul magazinului dă un telefon doamnei Barbara. Și spune: nu știu ce se întâmplă, s-a schimbat întregul magazin, cultura din magazinul nostru se schimbă. Într-o zi m-am dus să văd de ce la primele rânduri, erau mai multe rânduri la casă, erau unul sau doi oameni. La rândul unde era Johnny, era plin, era coadă. Am întrebat-o pe o bătrânică: doamnă, de ce nu vă duceți la celelalte rânduri? Și a spus: nu vreau să mă duc, pentru că vreau să-mi primesc cuvântul de încurajare de la Johnny pentru ziua de astăzi. Ceilalți vânzători nu-mi dau cuvinte de încurajare. Și această femeie a spus: până acum am venit o dată pe săptămână la magazinul dumneavoastră. Acum prefer să cumpăr în fiecare zi câte ceva, ca să-mi primesc cuvântul de încurajare de la Johnny. Dragii mei, dacă Johnny a schimbat un magazin prin cuvinte de încurajare, a schimbat o cultură prin cuvinte de încurajare, noi, ca Biserica Domnului Iisus Hristos, eu cred că putem să schimbăm un oraș Putem să schimbăm lucruri în Bruxelles. Putem să dăm o altă față Belgiei și Bruxellesului. Dar trebuie ca fiecare din noi să știm să avem limba sub controlul Duhului Sfânt. Să ne pocăim de tot ce este negativ în vorbirea noastră. Să luăm decizia că noi nu vom mai vorbi de rău, nu vom minți, nu vom mai calomnia, nu vom mai păcătui cu limba, ci să ne rugăm, Doamne, pune o strajă gurii mele. Cât timp va sta cel rău înaintea mea? În Biblie, și mai este un exemplu, este un om pe nume Barnaba. Numele său în traducere liberă înseamnă fiul mângâierii. Pe Pavel, după ce s-a convertit, pe apostolul Pavel, nu l-a vrut nimeni, toți se temeau de el. Apostolii, frații se temeau de el. De ce? Fiindcă nu erau convinși de întoarcerea lui reală la Domnul. Singurul care i-a dat credite, care nu s-a îndoit de convertirea reală a lui Pavel, a fost Barnaba. L-a luat cu el, i-a dat credite, a spus, frate Pavele, eu te cred că tu ești întors la Domnul, chiar dacă ceilalți nu te cred. Eu vreau să mă unesc cu tine în lucrare. Eu cred că ce ți-a dat Dumnezeu vine de la Dumnezeu, că învățătura ta. Și a depus o mărturie pozitivă pentru Pavel, astfel încât cei doi au fost și colaboratori în lucrare. Știți de ce? Fiindcă s-a găsit în viața lui Pavel un om pe nume Barnaba, fiul mângâierii. Ești tu un astfel de fiu al mângâierii sau ești un Boanerges, fiul tunetului? Bă, hă, hop, aia. Ce fel de fii suntem noi? Suntem fii mângâierii sau fii tunetului? Dar nu uita că și pe fiii tunetului, pe Ioan și Andrei, Boanerges, i-a transformat Domnul Iisus și pe ei. Aș vrea ca cu limba noastră să putem înviora, să putem înviora în Biserica Elim. Acest Barnaba a văzut în Saul un diamant neșlefuit. N-a văzut omul care era, ci omul care urma să devină. El a privit în viitor. Dragostea crede totul, suferă totul, acoperă totul. Fiindcă dragostea privește în viitor. Acei oameni care au dragoste nu vor bârfi, fiindcă chiar dacă cineva are o purtare negativă, acel om plin de dragoste se uită la el și privește la viitorul lui și spune, omul acesta se poate schimba. Mai trebuie puțină rugăciune la mine, să-l ajut, să-l încurajez. Și acel om se va schimba, nu merită să-l bârfesc. Eu văd în el un om al lui Dumnezeu, un potențial slujitor, un diamant acoperit acum de țărână, de țărâna firii pământești, dar care poate ieși de acolo și Dumnezeu îl poate face să strălucească. Dar nu uita că Dumnezeu lucrează și prin oameni. Sunt oameni care știu că fac rău când bârfesc și totuși continuă să o facă. Ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i ajute și pe ei să-și reevalueze starea și situația, să se întoarcă la Domnul de grabă și să se pocăiască și limba lor, gândirea lor să fie transformată, să fie o limbă care să învioreze pe alții, să facă cinste și să zidească biserica din care fac parte. Amin.